OFM Agri gesels met professor Charlie Reinhardt, voormalige hoof van die departement plantproduksie en grondkunde by die Universiteit Pretoria. Prof, ons gesels oor indringer en probleemplante soos bankrotbos, pompoms, purperwinde, oliebome en kankerroos. Menige boer voer 'n daaglikse stryd om hierdie pest te bestry en te vernietig. Vertel ons meer hiervan en wat word presies bedoel wanneer ons praat van probleemplante in landbou?
Ja, goeiemôre. Ek praat graag oor onkruid, want hulle is eintlik wonderlike plante, né? Jy weet mos die gesegde, onkruid vergaan nie. Nou, daar is 'n goeie rede daarvoor. Dis omdat hulle so wonderlik aangepas is by 'n verskeidenheid van omgewings, wat eintlik stresstoestande, hulle kan stresstoestande hanteer wat gewasplante nie kan nie. So, het is nie vergeet dat hulle besonderse plante is, en ons stryd met hulle is daarom verstaanbaar. Wel, kom ons begin by, as ek kyk na hierdie vyf plantsoorte wat jy genoem het, net een van hulle, weet jy, is inheems tot Suid-Afrika. En dit is die bankrotbos. Waar kry die bankrotbos sy naam vandaan? Dit verwys natuurlik daarna dat as jy bankrotbos op jou plaas het, dan gaan jy relatief min weiding hê, spesifiek gras. Want wat bankrotbos doen is, hy verdring gras. Nou, bankrotbos, baie interessant, ek sê, is 'n inheemse plantsoort, en hy behoort eintlik tot die heide groep van plante, wat ons nou aan dink daar in die winterreenstreek, né, op die berge langs. Nou ja, die plant verkies om op die berge te groei, maar oor tyd, seker nou maar honderde jare, dalk duisende jare, het hierdie plant gunstige habitatte begin kry laar af, wat het verkies om te groei op die bergagtige dele. En jy sal hom, vandag sal jy boetebos kry, veral op klipperige dele, so hy nog steeds daardie aanpasbaarheid vir daardie toestande, en dan kan hy oormatig verdig. Nou dit kry ons typies met inheemse plante wat oormatig verdig en byvoorbeeld gras verdring. Ander voorbeelde daarvan is sekelbos, mopani, selfs soedore. Almal inheemse plantsoorte wat veld binnendring. Maar ons moet onthou, hierdie plante word ook as sogenaamde reddingsplante beskryf. Die reddingsplant naam kry hulle omdat oorbewyding gewoonlik die basiese rede is hoekom hierdie plante oormatig verdig. Dis nou inheemse soorte, boom- en struiksoorte wat oormatig verdig. Ons moet bedag wees daarop dat oorbewyding waarskynlik die basiese oorsaak is van die probleem. Nou, dit is dan nou die enigste inheemse soort tussen hierdie lot wat jy genoem het. Nou kom ons kyk na die ander, die pompom, Campuliclinium macrocephalum, is sy wetenskaplike naam, en hy is afkomstig van Suid-Amerika, oorspronklik. Nou, hierdie prachtige persblommetjie, ne, wat soos 'n pompom lyk, wat mense gebruik, wat nou betrokke is by sportgeleenthede, wat die gehore aanspoor, enthousiasties moet maak. Baie opvallend, wanneer hy in die blomstadium is, dis nie 'n struik of 'n boom nie, dis 'n kruidagtige plant, totaal onsmaaklik, weens harigheid op die blare en die stam, en dan hy ook reuk, baie dierafwerende reuk, wat te wyte is aan die verskeidenheid, groot verskeidenheid van chemikalieë in hierdie plant, wat dan nou diere afweer en somme bakterieë en somme ook afweer. Maar anders, hy is gerad om te oorleef in enige omgewing waar hy voorkom, en dit is veral grasveld. Ons grasveld is veral bedreig deur hierdie plant. En weet jy, die storie is dat hy in die 70e jare die eerste keer aan die voet van die Voortrekker monument ontdek is, waar mense tuinafval gestort het, en van daar af het hy versprei tot so mate dat jy hom deesdae tot by Pietermaritzburg en KwaZulu-Natal kry, en jy kry hom tot by die Tzaneen omgewing rondom Pretoria, veral baie dig, omdat die sentrum van verspreiding dan waarskynlik Pretoria was. Baie moeilik om te beheer, want hy het baie groot ondergrondse wortelstelsel, so jy kan hom bo doodmaak, afkap byvoorbeeld, of met onkruiddoders behandel, maar dan groei hy net weer uit van die ondergrondse gedeeltes van die plant. En natuurlik plante ook voort deur saad, wat baie maklik in wind versprei word. Kom ons gaan na kankerroos. Kankerroos se wetenskaplike naam is Xanthium stromarium, afkomstig van tropiese Amerika. Nou hy het 'n maatjie in Suid-Afrika en dit is die sogenaamde boetebos. Sy wetenskaplike naam is Xanthium spinosum. Nou kan jy nou glo dat Xanthium spinosum verwys na dorings op die plant, spines, spinosum. So hy is doringrig en weet jy dat hy reeds in 1860 deur die Kaapse regering verklaar is as 'n onkruid wat beheer moet word, anders kry jy 'n boete. Vandaar die algemene naam boetebossie. Dit was die eerste plant wat in Suid-Afrika deur wetgewing verklaar is as 'n onkruid wat beheer moet word. Deesdae is daar ongeveer 400 soorte uitheemse plante wat een of ander klassifikasie as uitheemse plante het wat tot 'n mindere of meerdere mate onderhewig is aan beheeraksies. Nou Xanthium stromarium, die kankerroos een, is meer volop as die boetebossie. Veral in die oostelike Hoëveld is dit 'n baie belangrike onkruid en gewasse, eenjarige gewasse. En die interessantheid van hom is dat elke vruggie bevat twee sade. En die sade is 'n grootte verskil. Die een is 'n klein saadjie, kleinerige saadjie, is 'n groter saad. En die kleintjie kan in dieselfde jaar van produksie kan hy ontkiem en groei. En die, na die tweede een, die groter een, kan eers vanaf die volgende ja, ontkiem en groei. Wys jy net hoe prachtig is hierdie plante aangepas om te kan oorleef. Ook baie interessant van die kankerroosgroep, hulle vruggies het sulke hakies, weerhakies, en kan dit weerhakies noem. Almal ken velcro, né? Velcro wat so aan mekaar kleef en so baie handige materiaal is. Nou, velcro kom van 'n het die naam gekry van 'n monsieur Velcro in Frankryk. Nou, meneer Velcro het hierdie vruggie van kankerroos bekyk en het daai weerhakies nagemaak. En hy die materiaal wat ons vandag noem Velcro, het hy gekry en die idee te gekry by hierdie onkruid.
Dan, baie interessant.
Dan gaan ons na olieboom, Datura. Die wetenskaplike naam is Datura. Daar's twee soorte wat belangrike onkruide en gewasse is in Suid-Afrika. Een is Datura stramonium en die ander is Datura ferox. Nou die plante en blomme, groot trompetagtige blomme, pragtige blomme, wit tot pers kleur en hierdie plante is familie van die Solanum familie. En laat ek net vir julle verduidelik dat ander plante in die familie is die tamatie, aartappel en tabak. En dit beteken, omdat hulle in dieselfde familie behoort as hierdie onkruid, dat hierdie onkruidsoorte kan dien as gasheere vir peste en pla van hierdie gewassoorte. So dit is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika waarmee ook rekening gehou moet word en dat onkruid nie net met die gewas kompeteer nie, maar ook kan optree as gasheere vir peste en pla van siektes wat dan nou die gewasse aanval. Nou olieboom, vra my nie waar kom die naam olieboom vandaan nie, want dis nie 'n boom nie. Dis ook nie eers 'n struik nie. Dis darm 'n groot kruidagtige plant. Hy leef net vir 1 jaar en ek weet regtig nie waar die olie vandaan kom. Nou, giftig. Hierdie plante is giftig. Alle dele van die plant is giftig. Die saad, die blare, die stam, die wortels. Tot so mate dat as een saad in 'n besending van jou graan by die graansilo opgespoor word, dan kan daardie besending graan afgekeur word. Of ten minste moet jy eers die graan skoonmaak en hierdie verwyder. Vanweer die toksiese eienskappe van hierdie saad. Dit bevat alkaloïde wat toksies is vir mense en dier. En weet jy, van hierdie alkaloïde is atropien en skopolamien en dit het 'n medisonale toepassing. Atropien word byvoorbeeld gebruik deur oogartse wanneer hulle in jou oog in wil kyk na die retina, dan word atropien natuurlik in lae konsentrasies gebruik om die pupille te vergroot sodat maklik in die oog gewerk kan word. En skopolamien is 'n medikasie wat gebruik word om Parkinson's te simptome te onderdruk. Jy kyk nou net, né, hoe so skadelike onkruid sulke goeie eienskappe ook kan hê. Nou nog 'n groot probleem met die olieboom, twee olieboomspesies, is dat hulle sade, weet jy, tot 100 jaar en langer in die grond kan oorleef. van al die onkruide, van al die plante in die wêreld, is hulle dan nou sekerlik die wat saad het, wat die langste kan oorleef van grond. Dit het uiteraard enorme implikasies vir bestryding van hierdie onkruid. Dit kan in der waarheid, kan het grondwaarde afdruk, weet jy, verlaag. Want ek sal bijvoorbeeld nie een plaas wil koop waar daar een olieboomprobleem op die landerije is nie. Want jy gaan sukkel met onkruid wat hulle oorsprong van dekades gelede het en jy gaan vir dekades voor en toe nog steeds moet hulle sukkel.
Ja.
So dit is die type impact wat onkruid op landbou kan hê. Dan die laaste ookie is die purperwinde, wetenskaplike naam Ipomea purpurea, afkomstig oorspronklik ook een uitheemse indringerplant, soos datura, soos die kankerrose, en die oorsprong is tropiese en subtropiese Amerika. Nou interessant van hom, is die enigste rankerplant, dis in al hierdie wat ons nou behandel het, soos een rankplant en een rank in die gewas op. So jy sal hom kry dat hy sy prachtige wit, maar hoofsaaklik pers, trompetvormige blomme hoog op in die gewas vorm. En natuurlik is dit ook waar die saad gevorm word. Ne? So as jy nou bijvoorbeeld mieliesou stroop en hierdie purperwinde, winde verwys na hierdie windsel van stam en blare, wat teen die plant opgroei, die plant in die gewasplant gebruik is haar anker, en dan gaan jy natuurlijk hierdie saad saam met jou mielie stroop. En so beland hierdie saad dan nou ook by die graansilo. En dit kan ook lei tot afgradering van jou graan, omdat hierdie sade ook toksiese eienskappe het, net soos in die geval van die olieboomsade.
Hoekom is dit so'n groot probleem vir boere en die omgewing?
Ja, onkruid is vir ewig met ons. Ne? Kom ons dink 'n bietjie aan peste en pla wat landbou bedreig, insekte, plantsiektes en natuurlik onkruid. Nou, insekte en plantsiektes kom en gaan. En is nie voortdurend daar nie. Maar onkruid is die groot verskil. Want onkruid is altyd daar. Alhoewel jy dit nie met die oog kan sien nie, as jy meer plante op die land nie, dan is die onkruid steeds daar in die vorm van saad in die grond. En ons praat van die onkruid saadbank, die hierdie onkruid saad wat in die grond oorleef en vir jou voor en toe probleme gaan gee. Nou, interessant genoeg, ons moet hierdie saadbank van onkruid anders hanteer as ons persoonlike bankrekenings. In jou persoonlike bankrekening wil jy soveel as moontlik deponeer en so min as moontlik onttrek. Ne? By onkruidbeheer is dit net mooi omgekeerd. Jy wil soveel as moontlik onttrek of vernietig en so min as moontlik deponeer in daardie saadbank. En dit het natuurlik implikasies vir die type intensiteit van beheer wat jy toepas. So, onthou die onkruid wat jy toelaat om te groei op jou lande, hulle produseer saad. Waar gaan daar die saad heen? Die saad gaan na die grond toe, na die grondsaadbank, en het gaan vir jou voor en toe probleme veroorsaak. In Engels is daar een oulike gesegde, 1 year seeding is 7 years weeding. Maar oor 1 jaar van saadproduksie gaan veroorsaak dat jy 7 jaar sy onkruidbeheer moet doen.
Sal vee of goeie veldbestuur help om die plante natuurlik te beheer, professor?
Die natuurlike beheer is 'n open vraag. Natuurlike beheer met onkruid kan gedoen word. Dit is nou waar 'n mens byvoorbeeld natuurlike vyande soos insekte en siektes van onkruid gebruik om die onkruid onder beheer te kry. Maar dit werk maar net in praktyk in die geval van uitheemse indringerplante wat nou van buite, van elders land binnekom, en wat mens dan kan doen is, jy kan na daardie land van herkomst toe gaan en gaan soek na natuurlike vyande soos insekte en siektes van daardie plante, en dan na lang proses van navorsing en evaluering onder quarantaintoestande, want onthou jy wil nie dat hierdie vreemde insekte en siektes wat jy inbring ontsnap en gewenste plante aanval, soos byvoorbeeld gewasplante nie. So dis 'n lang uitgerekte proses om dan nou moontlik uit te kom by kandidate wat ons noem biologiese beheeragente, en dan kan jy daaraan dink om hierdie biologiese beheeragente later vry te laat, as hulle na al die toetse deurgegaan het, wat beteken dat hulle moet 100% gasheer spesifiek wees. Hulle mag geen ander plant aantas behalwe hierdie teikenplant waarvoor hulle ingevoer is. 'N Voorbeeld van so 'n situasie waar biologiese beheer baie goed toegepas word, is op ons uitheemse waterplante, soos die waterhyacint en die waterslaai, wat sulke groot probleme op damme en riviere veroorsaak. Daar's al 'n hele kombinasie van insekte en siektes ingevoer en behoorlik geëvalueer voor loslating om beheer te gee van sulke plante. So dit werk baie goed op uitheemse indringerplante en natuurlike omgewings, hierdie natuurlike beheer, maar dit werk nie in landbou situasie nie, want op 'n gewasland het jy nie net een of twee probleemplante nie. Jy het gewoonlik, hulle kom in hulle 10, 20, 30, selfs 40 soorte. En dis net nie prakties haalbaar om vir elkeen van daai soorte 'n gasheer spesifieke natuurlike beheer te kry nie.
Wat is die beste manier vir boere om probleemplante op hulle plase te hanteer? Is dit spuit, sny, brand of selfs 'n kombinasie van alles?
Ek wil sommer dadelik wegspring deur te sê, probeer te alle tye om kombinasies van beheeraksies toe te pas. Moenie oorafhanklik raak van net een beheermetode nie. Kom ons gee die voorbeeld van chemiese beheer of die gebruik van onkruiddoders. Kom ons gaan na geenbewerking gewasstelsels, waar jy nou nie meer implemente gebruik om te skoffel, die onkruid dood te skoffel nie. Daar is jy totaal aangewees op die gebruik van onkruiddoder, ne? En as jy nou 'n bepaalde onkruiddoder, 'n enkele onkruiddoder met 'n sekere manier van werking oor en oor sou gebruik, dan gaan jy jou vroeër as later vasloop in die verskynsel van weerstand, waar die onkruid weerstand opbou teen daardie onkruiddoder. En dis 'n groot probleem. Dit is dan nou ook my belangrikste navorsing wat ek deesdae doen by die Universiteit van Pretoria, en dit is op die weerstand wat onkruid ontwikkel teenoor onkruiddoders. Ons het nou al verskeie onkruidsoorte gekry wat weerstand teen 'n hele verskeidenheid van onkruiddoders het. En dit is nie net in Suid-Afrika nie toeneem nie, maar ook in die wêreld. En dit skep groot uitdagings vir gewasprodusente, want dit beteken dat die hoeveelheid onkruiddoders tot ons beskikking vir effektiewe onkruidbeheer al hoe minder raak. En daar is in elk geval deesdae groot druk van regulatoriese owerhede om onkruiddoders en ander plaagdoders uit te faseer. Daar is groot druk wat natuurlik negatiewe impakte het vir boere om goedkoop effektiewe metodes van plaagbeheer te kan hê.
Prof, hoe belangrik is opvolgbeheer?
Opvolgbeheer is baie belangrik omdat ek vroeër genoem het, in die geval van onkruid wil jy saadproduksie verhoed. Jy wil nie hê saad moet in die grond saadbank beland nie. Met ander woorde, mens kan eintlik nie bekostig om onkruid toe te laat om saad te vorm. Maar dit is makliker gesê as gedaan, hè? Want as jy nou in 'n gewassituasie kan jy nou voorstel, die gewas het nou ontwikkel, die gewas is nou volwasse en daar tog onkruid deurgekom. Onkruid wat nou nie met die vroeëre beheeraksies beheer was nie, het deurgekom en hulle groei in hierdie gewas. Nou kan jy eenvoudig nie bykom nie. Jy kan hulle nie meer bykom met skoffelaksies nie. Selfs bespuiting van onkruiddoder met 'n vliegtuig is problematies, want die gewas groei dig en onderskep meeste van die spuitstof wat daar neergelaat word. So dit is baie moeilik om te verhoed dat onkruid saad produseer. Maar ons moet onthou, dit is tog belangrik vanuit net die hoogtepunt van verminder die hoeveelheid onkruid wat die volgende seisoen gaan opkom deur saadbeheer toe te pas. En dit het veral groot implikasies waar jy onkruid het wat bewese weerstand teen onkruiddoders het. Want die gene wat hierdie eienskap van weerstand dra, waar is daardie gene en hoe word hulle versprei in die vorm van saad?
Wat is die boodskap aan boere wat aan sukkel om hierdie probleemplante aan te spreek en uit te rooi, prof?
Ek sou sê, in die staanspoor, maak seker dat jy toepaslike kundigheid betrek. Hierdie probleem is so groot dat dit regtig die moeite werd is en die geld werd is om behoorlike kundigheid betrokke te kry. Moenie sommer advies van enige oort aanvaar nie. Wees krities oor die tipe advies wat jy kry en die kwalifikasies van die persoon wat die advies gee en dan probeer om soveel as moontlik beheermetodes op 'n geïntegreerde wyse, op 'n gekombineerde wyse in te span, sodat jy nie oorafhanklik raak van die een of die ander beheermetode waarteen die onkruid nie alleen weerstand kan opbou soos in geval van onkruiddoders nie, maar sommer net aanpas by 'n bepaalde praktyk. Jy weet dat sekere onkruide hou van geen bewerking. Hulle hou van daardie omgewing wat geskep word in geen bewerkingsstelsels. En daarom kry jy dat sulke tipe onkruide begin domineer in daardie stelsels. En nou jy nie meer meganiese beheer om hulle te beheer nie, en jy is net aangewese op onkruiddoders. En as jy dit oordoen, dan gaan jy jou moontlik vastloop in weerstand teen die onkruiddoders. So, daar is geen eenvoudige resep nie. Die beheermetodes wat die beste gaan werk, gaan afhang van jou gewasstelsel, gaan afhang van die tipe onkruid wat ter sprake is, of probleemplante wat ter sprake is. En onthou met probleemplante, ons praat spesifiek van probleemplante, want ons kry probleemplante in natuurlike omgewings, soos uitheemse indringerplante, maar ook inheemse verdigter spesies. Ek doen ook navorsing op dit, maar op gewaslande het jy natuurlik 'n kombinasie van probleemplante wat gewoonlik bestaan uit 'n verskeidenheid van breeblaarsoorte en grasse. En natuurlik in eenjarige gewasse het ons een jaar met eenjarige onkruid te doen. En hulle is veral baie kompeterend, né? Hulle steel baie effektief water, voedingselemente en lig weg van die gewas en onderdruk so gewasopbrengs.
Hierdie is 'n langtermyn probleem, maar 'n baie interessante gesprek. Baie dankie, professor.
Of dit was 'n plesier. Ek wens al die luisteraars sterkte toe met die beheer van probleemplante.
Dit is Isabel van Tonder vir OFM Agri.